dan, slušate popodnevni program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. U toku sastanaka američkog senatora Johna McCaina i premijera Srbije Aleksandra Vučića odobrena jednokratna pomoć od po 60.000 dinara radnicima fabrike Goša. Zagrebački trgovački sud otvorio postupak vanredne uprave nad Agrokorom. U Srebrenici potpisani ugovori o projektima čiji je jedan od donatora vlada Srbije. Komisija za istraživanje ubistva novinara zatražila efikasnije suđenje u slučaju Ćuruvija. Izrael svojim građanima zabranio prelazak u Egipat zbog upozorenja o mogućem napadu. Sutra mogući pljuskovi, temperatura do 20 stepeni. U emisiji između ostalog govorimo o potencijalnim nepravilnostima koje su propratile izbore za predsjednika. Bojan Klačar iz CESID-a kaže da sve treba ispitati.
Potrebno je zapravo pre svega da se vidi da li je i ko falsifikovao zapisnik, odnosno potrebno je ispitati zbog čega je tim Saša Janković izašao sa nekim potpuno drugačijim podacima u odnosu na ono što je jučer saopštio RIK, a tiče se dva sumnjiva biračka mesta u Novom Pazaru.
Čućete i šta vlast i opozicija kažu o zahtevima za smenu predsednice Skupštine Maje Gojković. Milan Punonavac, bivši profesor Fakulteta političkih nauka,
govori da se mora ići na jednu vrstu temeljne demontaže jedne političke ligure koja je u ovom momentu jedna od najregresivnijih u ovom delu Evrope.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Američki senator John McCain i premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovaraju u Beogradu u okviru posete zvaničnika Sjedinjenih Država, tokom koje je boravio u Hrvatskoj i Sloveniji, a sada u Srbiji. Njihov susret u Vili Mir prati naš Dušan Komarčević. Dušane, da li je sastanak završen i koje su poruke uputile dvojice zvaničnika?
Milane, sastanak senatora McCaina i premijera Srbije Aleksandra Vučića još uvek je u toku. Njihov zvanični susret počeo je oko 13.30 sati, a izjave za medije planirane su po okončanju sastanka i radnog ručka. Premijer Srbije ranije je najavio da će sa američkim senatorom razgovarati između ostalog o položaju Srbije i Kosovu, kao i o bilateralnoj saradnji Sjedinjenih Država i Srbije, s obzirom na to da je, prema Vučićevim rečima, McCain uticajni senator. Pretpostavlja se da će na sastanku biti reči i o spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije, to jest o odnosu Beograda prema situaciji u Siriji, što je i bila tema, zapravo jedna od tema u jučerašnjim razgovorima Johna McCaina sa hrvatskim zvaničnicima. Kažemo još i to da je pre dolaska u Vilu Mir na sastanak sa Vučićem senator McCain sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Nebojšom Stefanovićem prisustvovao zajedničkoj vojnoj vežbi pripadnika specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije, američke komande za specijalne operacije u Evropi i specijalne jedinice vojske Slovenije. Studio.
Hvala, Dušane. Bio je to naš Dušan Komačević koji u Vili Mir prati sastanak američkog senatora Johna McCaina i premijera Srbije Aleksandra Vučića. U nekoliko gradova Srbije u nedelju su održani protesti građana koji su svakodnevno okupljanja počeli nakon predsjedničkih izbora u Srbiji, kada je obelodanjeno da je nakon prvog kruga pobjedu odneo premijer Srbije Aleksandar Vučić. Protestna povorka u kojoj je više hiljada ljudi prošetala centralnim ulicama Beograda, kao i prethodnih dana, je okupljanje počelo ispred Narodne skupštine, a tokom šetnje su se zaustavili na kratko ispred vlade Srbije i radio televizije Srbije, gde su zviždali i skandirali "Hoćemo uživo i ostavke", a skup su završili tamo gde je i počeo, ispred parlamenta. Najmasovniji protest do sada je održan u Novom Sadu, gdje su okupljeni skup otvorili pokličom "Novi Sad, slobodan grad". Učesnici su podsjetili građane da je životni standard sve niži. Društveni aktivista Lazar Petković poručio je da nema odustajanja.
Mi jesmo ovdje zbog nasilja, ali nasilja koje se neprekidno vrši nad nama, nasilja koje radnici doživljavaju na radnim mestima. Studenti kada treba da plate školarine i svakakve troškove, roditelji koji moraju da ih izdržavaju je žele najbolje za svoju decu, penzioneri kada ne mogu da plate struju i vodu, kada ne mogu da žive. Mi smo dakle ovdje da prekinemo nasilje.
Aktivista Lazar Petković. Protestna šetnja je prošla i pored zgrade Radiotelevizije Vojvodine. Tamo je predsjednik sindikata Nezavisnost u toj medijskoj kući Darko Šper poručio okupljenima da ta medijska kuća manipuliše informacijama i ne objavljuje činjenice sa protestnog skupa.
Kažu da sindikat ne sme da se meša u uređivačku politiku televizije. Ovo nije uređivačka politika. Ovo je manipulacija ljudima, ovo je protiv zakona. Ljudi, ne dajte ovu zgradu, ovo je vaša zgrada, vi je plaćate i plaćate te ljude koji rade unutra. Ne plaćate te ljude koji vas lažu, koji manipulišu vama i hoće da vas zavade. Protiv koga? Sram ih bilo. Moraju da odgovaraju zbog ovog cirkusa.
Darko Šper, protestna šetnja je završena ispred zgrade pokrajinske vlade. Okupljeni su najavili da će u ponedeljak ponovo izaći na ulice Novog Sada. Prethodno je tokom prepodneva u Nišu održana protestna šetnja oko 1000 građana. Učesnici su nosili transparente na kojima je pisalo: "Ovo je zemlja za nas, isključi televiziju, uključi mozak, hoćemo budućnost u Srbiji." Okupljeni građani su tokom šetnje nekoliko puta čučali i sedali na kolovoz simulirajući padanje u nesvest. Protest je završen ispred gradske kuće uz najavu da će danas također nastaviti okupljanje. Više stotina građana je protestovalo juče i u Subotici, Kruševcu i Čačku. Portparolka Evropske visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da Brisel prati zbivanja u Beogradu nakon završenih izbora za predsjednika Srbije.
We have taken note of the peaceful...
Primili smo informaciju o mirnim protestima i pratimo razvoj događaja. Mirna okupljanja i sloboda izražavanja su legitiman način za iskazivanje političkih pogleda. Prigovori na izbornu kampanju i žalbe na izborni proces morali bi biti ispitani u skladu sa postojećim zakonima. Pošto je taj proces u toku, u ovoj fazi nemamo komentar.
Ubedljivu pobedu u prvom krugu predsjedničkih izbora aktuelni premijer Aleksandar Vučić nazvao je čistom kao suza. Dan nakon izbora mladi širom Srbije nezadovoljni Vučićevom pobedom počeli su demonstracije pod sloganom "Protestima protiv diktature". Fenomen protesta za šta rekoste analizira glumica Katarina Žutić.
Mislim da se ovdje ne radi o mržnji, jer znate, država i uopšte narod nije jedan čovjek. Dakle, ovdje se ne radi o mržnji, radi se o ljubavi prema svojoj zemlji, upravo suprotno od mržnje. Mladi ljudi žele da budu u jednoj državi koja ima neke makar osnovne demokratske postulate. E sad, kad smo kod demokratije, znate, demokratija ne znači samo kad se neko buni, pustiti ga da se buni. Znate, demokratija je mnogo širi pojam. Naprimjer, demokratija znači uvažavati tuđe političko mišljenje koje nije identično vašem. Demokratija znači i imati slobodne medije. Mnogo stvari znači demokratija, pa kad bi sve to postojalo, zaista postojalo u ovoj zemlji, a kad ne bi 70% Srbije koja ne prati internet živela u nekom virtualnom svetu javnog servisa koji mi plaćamo, koji plaćaju dakle građani, onda možda ne bi ni bilo pobune.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu i na Facebook stranici.
Istovremeno, dosta je polemike u javnosti nakon što je na potencijalne izborne nepravilnosti upozoreno iz izbornog štaba jednog od predsjedničkih kandidata Saše Jankovića. Oni sumnjaju da je na biračkim mestima 27 i 85 u Novom Pazaru oko 800 glasova završilo na konto Aleksandra Vučića i da se po toj analogiji može pretpostaviti da mu je na teritoriji čitave Srbije pripisano 319.000 glasova više nego što je dobio, zbog čega su najavili podnošenje krivičnih prijava. U Republičkoj izbornoj komisiji tim povodom u nedjelju upriličeno javno brojanje listića sa ta dva biračka mesta, kada je njen krnji sastav bez predstavnika opozicije utvrdio da su sporna bila 4 listića. Opozicioni članovi napustili su sednicu jer se nije glasalo o njihovom predlogu da se provere glasački listići sa svih biračkih mesta. Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, nevladine organizacije čija je specijalnost kontrola izbornog procesa, upozorava da sve potencijalne nepravilnosti se moraju istražiti, makar i ako se radi o najmanjem broju glasačkih listića.
O kolikom god broju da se tu radi listića, potrebno je da se jasno identifikuje šta je urađeno, ukoliko ima krivac da se oni pronađu. Potrebno je zapravo pre svega da se vidi da li je i ko falsifikovao zapisnik, odnosno potrebno je ispitati zbog čega je, ukoliko je zaista tačno, tim Saša Janković izašao sa nekim potpuno drugačijim podacima u odnosu na ono što je jutros saopštio RIK, a tiče se dva sumnjiva biračka mesta u Novom Pazaru.
Koji bi trebalo da budu naredni potezi države kako bi se, kako ste sami rekli, vratilo poverenje u izborni proces?
Ako govorimo o kratkoročnim potezima, prvo i najvažnije bi bilo da se detaljno utvrdi šta se desilo na ovih nekoliko biračkih mesta koja su trenutno pod lupom javnosti i da se naravno posle ponovljenih izbora izađe sa konačnim rezultatima. Dugoročno, stav CESID-a i moj lični stav je takav da je potrebno krenuti u strukturnu promjenu Republičke izborne komisije, u strukturnu promjenu čitave izborne administracije, koja ne podrazumeva određene kozmetičke promjene, promjene u pravilnicima, podzakonskim aktima itd., nego ona podrazumeva sistemske promjene u kome bi se promijenio i način izbora, i struktura, i nadležnosti budućeg centralnog izbornog tela, ne zato što u ovom RIK-u nema ljudi koji znaju svoj posao, naprotiv, ima ih, nego zato što je struktura RIK-a, koja je pre svega stranačka, i ad hoc napravljena tako da mi ne možemo da očekujemo da oni na jedan profesionalni, korektan način dovedu ovaj proces do kraja, zato što je zakonsko rješenje kojim je uređen rad RIK-a naprosto prevaziđeno i već 10 godina zaista postoje ozbiljni argumenti zbog čega je potrebno ući u promjenu čitave te administracije, kako bi se mi u jednom novom sistemu tražili poverenje od građana da veruju nečemu što se zove profesionalna izborna administracija, a ne stranačka izborna administracija.
Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. A zahtjev građana u postizbornim protestima i opozicije za smenu predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković od ključnog je značaja na putu povratka demokratije u srpsko društvo, ocenili su sagovornici Radio Slobodna Evropa. Dok predstavnici vlasti ne vide problem u njenom radu, oponenti predviđaju da će šefica parlamenta uskoro biti politički žrtvovana.
Pored jedne opšte atmosfere koja ide prema ključnoj političkoj figuri ove političke vlasti, a to je Aleksandar Vučić, koja se vrlo jasno i precizno definiše jednom negativnom političkom legurom diktature, zahtev za smenu Maje Gojković je znak jedne političke zrelosti i potpuno jednog jasnog političkog stava koji vrlo jasno govori da se mora ići na jednu vrstu temeljne demontaže jednog političkog sistema, jedne političke ligure koja je u ovom momentu, po mome sudu, jedna od najregresivnijih u ovom delu Evrope.
Kaže za naš program Milan Ponunavac, nekadašnji profesor i dekan Beogradskog fakulteta političkih nauka. U napetoj atmosferi predizborne kampanje Maja Gojković prekinula je rad parlamenta i za posle izbora odložila sednicu Skupštine, čiji nastavak još nije zakazan jer je procenila da za to, zbog protesta građana, nema bezbednosnih uslova. Dok opozicija tvrdi da se radi o potezu nezabeleženom u istoriji srpskog parlamentarizma, Aleksandar Martinović, visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, kaže za naš program.
Kako komentarišem zahtev za smenu Maja Gojković kao politički zahtev? Da se meni predstavnik stranke koja je na izborima dobila 2 miliona glasova. Dakle, jedan potpuno nerealan zahtev koji potiče od ljudi koji očigledno pate od političkog autizma i koji misle da su pobedili na izborima sa 16% osvojenih glasova.
Da li vi vidite jedan razlog? Povod je ovaj...
Ne vidim nijedan. A inače, praksa je bila i do sada da se sednice Skupštine ne održavaju dok traje kampanja za predsjednika Republike. Tako da to nije praksa koju je uvela Maja Gojković.
Aleksandar Martinović, visoki funkcioner Srpske napredne stranke. Zbog događaja u parlamentu, bivši predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić podne ostavku na mesto poslanika i u znak podrške studentima u protestu. Mladi su očitali lekciju starijim generacijama o slobodi, političkim strankama i medijima, naveo je na društvenim mrežama Pajtić, koji danas nije bio dostupan za komentar. Njegov kolega iz redova opozicije, Zoran Živković, lider Nove stranke, smatra da Maja Gojković mora otići sa funkcije.
Najveći greh je što sa pozicije prve ličnosti srpskog parlamenta uništava taj parlament. To ni u Severnoj Koreji, niti u vreme komunizma niko nikad nije radio. To je odluka Vučića, a ona je samo kao jedan od njegovih satrapa to morala da sprovede. Ja očekujem da je Vučić žrtvuje i da time pokuša da smiri i nezadovoljstvo poslanika, ali što je važnije i nezadovoljstvo građana na protestima.
Zoran Živković iz Nove stranke. Ovo nije prvi put da opozicija traži smenu Maje Gojković, slično je bilo i pre dve godine, ali je sada situacija drugačija jer je sa protestima građana dobila i širi kontekst. Profesor Milan Punonava zaključuje da je to pokazatelj buđenja građanske svesti,
koji ponovo budi i oblikuje jednu političku kulturu otpora u odnosu na jednu nedemokratsku i dosta snažno diktatorsku političku vlast. Postojanost protesta koji se događaju u Beogradu i drugim gradovima Srbije u značajnoj meri uzurmala vlast u Srbiji i ne isključujem da će ona Maju Gojković označiti kao neku vrstu žrtvenog jarca kako bi tu političku energiju koja se izlila na neki način umirila.
Stav je profesora Milana Podunavca detaljnije čitite na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti u toku sastanaka američkog senatora Johna McCaina i premijera Srbije Aleksandra Vučića. Odobrena jednokratna pomoć od po 60.000 dinara radnicima fabrike Goša. Zagrebački trgovački sud otvorio postupak vanredne uprave nad Agrokorom. U Srebrenici potpisani ugovori o projektima čiji je jedan od donatora vlada Srbije. Komisija za istraživanje ubistva novinara zatražila efikasnije suđenje u slučaju Ćuruvija. Izrael svojim građanima zabranio prelazak u Egipat zbog upozorenja o mogućem napadu. Sutra mogući pljuskovi, temperatura do 20 stepeni. U nastavku emisije između ostalog poslušajte šta su prioriteti Anta Ramljaka, vanrednog povjerenika za hrvatski Agrokor, u čijem vlasništvu su u Srbiji trgovinski lanci Roda, Idea, Mercator, ali i Diamanti Frikom.
Cilj mi je vratiti što prije povjerenje u kompaniju koje je sada ozbiljno narušeno. Cilj mi je vratiti povjerenje dobavljača, isplatu plaća.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komisija za istraživanje ubistva novinara je povodom 18 godina od ubistva novinara Slavko Ćuruvije saopštila da zahteva dodatni napor da suđenje osobama optuženim za njegovu smrt teče efikasnije i da tehničke ograničenja ne mogu biti prihvatljiv izgovor za sporost procesa, tim pre što je pravda za Ćuruviju duže od decenije bila nedostižna. Podsećamo da se ubica Slavka Ćuruvije Miroslav Kurak još nalazi na slobodi. Državni organi u čijoj nadležnosti njegovo privođenje pravdi moraju da znaju da njihov posao nije završen raspisivanjem poternice za njim, navela je komisija čiji je predsednik Veran Matić. Ćuruvije je ubijen u Beogradu 11. aprila 1999. godine ispred zgrade u kojoj je živeo. Suđenje za njegovo ubistvo počelo je 1. juna 2015.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na informacije iz sveta. Američki državni sekretar Rex Tillerson doputovao je u Italiju na sastanak ministara G7 grupe industrijski najrazvijenijih zemalja sveta. Na posebnoj sednici, gde će se raspravljati o Siriji, pridružit će im se predstavnici Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Jordana i Katara. Posmatrači ističu da Tillerson očekuje daleko teži razgovor o Siriji u Moskvi, gde se susreće sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom u utorak. Rusija optužuje Sjedinjene Države da su napadom na sirijsku vojnu bazu prekoračile crvenu liniju, a Vašington upozorava da Rusija nije činila dovoljno kako bi sprečila sirijski režim da upotrebi hemijsko oružje, priredila Mirena Rakela.
Domaćin sastanka u gradiću Luka, talijanski šef diplomacije Alfano, rekao je da bi trebalo iznaći način da se spriječi daljna vojna eskalacija u šestogodišnjem sukobu u Siriji. I dok mnogi podržavaju američke raketne udare, saveznici žele znati da li su to signali u promjeni politike i da li će Washington u prvi plan staviti odlazak sa vlasti Bašara al-Asada kao preduvjet za političko rješenje krize. Uoči puta u Italiju, Tillerson je Rusiji koja podržava Bašara al-Asada uputio jasnu poruku.
Mislim da bi Rusi trebalo pažljivije da razmisle o svojoj posvećenosti na koju su se obavezali, da će biti garant oduzimanja, uklanjanja ili uništavanja hemijskog oružja. A pošto su saveznici Bašara al-Asada, oni imaju najbolji uvid ukoliko za to postoji saglasnost s druge strane. Dakle, bez obzira na to da li je Rusija bila saučesnik ili su jednostavno bili nesposobni ili ih je možda nadmudrio Asadov režim, očigledno da su podbacili u svojim obavezama prema međunarodnoj zajednici.
Londonski Sunday Times piše da će na sastanku Velika Britanija zatražiti nove sankcije za Rusiju ako odbije prekinuti veze sa Asadom. Prema pisanju Timesa, Boris Johnson će inzistirati na usvajanju zajedničke deklaracije u kojoj će se zatražiti od Moskve da prekine davati podršku Asadovom režimu te da povuče svoje vojnike iz te zemlje kako bi se omogućio povratak humanitarnim konvojima sa pomoći stanovništvu. Ako ruski predsjednik Vladimir Putin to odbije, trebalo bi nametnuti nove sankcije Rusiji koje će zagorčati život pojedinim ruskim dužnosnicima, piše Times. Nakon sastanka ministara G7 u gradiću Luka u Toskani, Tillerson putuje za Moskvu gdje ga čekaju oštri razgovori sa domaćinom Lavrovom. Podsjetimo, američkoj intervenciji u Siriji prošloga petka prethodio je napad nervnim plinom na grad Khan Sheikhun u kojem je poginulo više od 80 ljudi, među kojima veliki broj djece.
Kreml je saopštio da nema planova da se američki državni sekretar Rex Tillerson sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom posete američkog zvaničnika Moskvi. Tillerson je najviši američki zvaničnik koji će boraviti u Moskvi od kada je predsjednik Donald Trump preuzeo administraciju Sjedinjenih Država u januaru mjesecu. Izraelske vlasti uvele su zabranu prelaska svojim građanima u Egipat zbog upozorenja o mogućem napadu. Odluka o zabrani je doneta u danima kada zbog verskog praznika Pashije masovno odlaze na Sinajsko poluostrvo. Razlog za to su jučerašnji napadi na dve crkve u Egiptu u kojima je poginulo 48 ljudi, za što je odgovornost preuzela Islamska država Iraka i Levanta IDIL. Egipatski predsjednik najavio uvođenje tromjesečnog vanrednog stanja, a tu meru treba da potvrdi parlament te zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši američki diplomata i šef međunarodne krizne grupe za Kosovo 2000. godine, Louis Sell, rekao je za naš program da je međunarodna zajednica prepisala Kosovu na neki način nefunkcionalan ustav, te da sada treba da mu pomogne da putem tih ustavnih procedura formira vojsku. Kako naglašava Sell u razgovoru sa Amrom Zainelli, takva nastojanja su razumljiva, ali sam proces zavisi od odnosa sa zemljama Zapada. Zato Kosovo treba ozbiljno da shvati ono što se od njega traži, da se taj proces desi putem ustavnih izmena.
It was the international community that saddled Kosovo with...
Sada zavisi od međunarodne zajednice koja treba da sledi ustavne procedure kako bi se pronašao način da se to desi. Ukoliko se to ne desi, onda Kosovo treba da sagleda svoje interese, kazuje Sell. On nije teo da spekuliše šta bi Kosovo u tom slučaju trebalo da uradi, ali dodaje da sve strane po ovom pitanju imaju odgovornost da se ponašaju ozbiljno.
The Kosovo side should be willing to work with the international community as long as they're playing fair.
Kosovo treba da sarađuje sa međunarodnom zajednicom sve dok ona bude igrala fair, dodaje on. Louis Sell za Slobodna Evropa govori i o drugim izazovima koji su pred Kosovom, kao što su dijalog sa Srbijom, zajednica opština sa srpskom većinom, ratifikacija granice sa Crnom Gorom te specijalni sud za ratne zločine. Sell smatra da dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije traje predugo, a da mnogi postignuti sporazumi nisu sprovedeni ili pak malo utiču na život ljudi. Po njegovim rečima, moguće da je potrebno preispitati ceo taj proces.
Is it really intended to benefit the people of the region, Kosovo and Serbia for that matter?
Da li je zaista namenjen tome da od njega imaju koristi ljudi na Kosovu i u Srbiji, ili je namenjen da se predstavi kao iluzija o napretku i da bude poklopac na stvari? Volio bi da svi uključeni u dijalog sagledaju taj proces. Kraj dijaloga mora da bude kompletna normalizacija odnosa i uloge Kosova kao nezavisne zemlje u regionu, poručuje Sell. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zainelli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odobrila jednokratnu pomoć od po 60.000 dinara radnicima fabrike Goša i Smederevske Palanke, saopšteno je posle sednice. Zaključkom vlade su, kako je saopšteno, odobrena i sredstva za overu zdravstvenih knjižica zaposlenima, koje će važiti narednih 6 mjeseci. Radnici Goše su u generalnom štrajku 15 dana zbog neoverenih knjižica, staža kojim nije uplaćivan 4 godine i neisplaćenih plata. Trgovački sud u Zagrebu otvorio je postupak vanredne uprave nad koncernom Agrokor i imenovao Antu Ramljaka, koga je predložila vlada te zemlje za vanrednog povjerenika. Istovremeno, sud je objavio da je doneto rješenje kojim se zabranjuje pokretanje i vođenje parničnih, izvršnih i upravnih postupaka protiv Agrokora i njegova 24 povezana i zavisna preduzeća, poput Konzuma, Leda, Jamnice, Zvijezde i Tiska. U Srbiji je pak Agrokor vlasnik velikih trgovinskih lanaca Rode i Dea Mercator, ali i proizvođača poput Frikoma i Dijamanta, beleži Eni Zebić.
Vlada je imenovala izvanrednog upravitelja u Agrokoru iskusnog konzultanta Antu Ramljaka, čime je aktiviran prošlog tjedna doneseni zakon o spašavanju tvrtke od strateškog interesa, premijer Andrej Plenković.
Najbitnije je da u ovom trenutku precizno dogovorimo dinamiku aktivnosti ovoga tjedna,
Ključno je da dođe do svježe likvidnosti, dakle novih sredstava koje su vjerovnici, kreditori, banke spremne dati Agrokoru. Na taj način do Uskrsa osigurat će se i isplate plaća zaposlenicima i početak isplate tražbina prema dobavljačima.
Ramljak je preko 20 godina na odgovornim pozicijama u konzultingu i investicijskom bankarstvu, a ima iskustva i u državnoj upravi. On najavljuje da će oporavak Agrokora potrajati ne tjedne nego 12 mjeseci, a što su mu prioriteti u sljedećih nekoliko dana?
Cilj mi je vratiti što prije povjerenje u kompaniju, koje je sada ozbiljno narušeno. Cilj mi je vratiti povjerenje dobavljača, isplatu plaća.
Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić najavio da će biti namireni ne samo veliki nego i mali dobavljači i obiteljska gospodarstva kojima Agrokor duguje novac za isporučenu robu. Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić iz manje stranke vladajuće koalicije Most dodao je kako današnje odluke ne amnestiraju one koji su odgovorni za stanje u kojem se Agrokor našao. Povodom izjava srbijanskog premijera Vučića o imovini Agrokora u Srbiji, novinare je zanimalo je li se premijer Plenković čuo s njime oko toga.
O tom nismo razgovarali, ali gledajte, imovina je zaštićena i našim ustavom, a koliko ja znam i ustavom Republike Srbije. Prema tome nikakvih ograničavanja prava vlasništva koja postoje nad bilo kojom hrvatskom kompanijom koja posluje u Srbiji ne može biti. Dakle, to je ono što je sigurno i ako dođe do takve situacije koje bi eventualno mogle voditi prema nekoj vrsti spora, mi ćemo se tu kao država vrlo snažno angažirati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Srebrenici je potpisan ugovor i položen kamen temeljac za izgradnju novog vrtića i rekonstrukciju jedne saobraćajnice. Potpisnici su predstavnici razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH, opštine Srebrenica, izvođača radova, u prisustvu potpredsjednice vlade Srbije Zorane Mihajlović. Detaljnije Sadik Salimović.
Postavljanje kamena temeljca je od značaja za buduću saradnju između Srebrenice i susjedne države, istakla je Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade Republike Srbije.
I zato mi je drago što smo zajedno postavili kamen temeljac, da taj kamen temeljac bude zaista temelj ne samo ovog obdaništa, nego da bude temelj zaista naše buduće dalje saradnje.
Novo dječje obdanište omogućit će bolje uslove za djecu, ali i nadu u bolju budućnost, naglasio je Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Ovaj objekat će pokazati da nama treba i zajedništvo, suživot, mir, poštovanje, a ova djeca zajedno idu u obdanište, bošnjačka i srpska djeca zajedno idu u školu i to će da nastavi u budućnosti. Mi imamo obavezu i dužnost da obezbijedimo narodu Srebrenice bolje uslove, prosperitet, da ih zadržimo ovdje, da ostanu, da rade i žive od svog rada.
Osjetno je povećanje broja mališana u Srebrenici, te stari objekat nije mogao zadovoljiti potrebe. Tifa Efendić, direktorica obdaništa Poletarac.
Dobri su uslovi, samo što nemamo dovoljno prostora da primimo svu djecu sa ovim vrtićem koji treba da se uradi. Znači, mislim da ćemo da zadovoljimo sve moguće kriterijume, standarde i sve ono što treba da se ispuni, bit će zadovoljeno.
Potpredsjednica vlade Republike Srbije Zorana Mihajlović nagovijestila je saradnju i u narednom periodu.
Ovdje su sa mnom i ne samo danas, nego svih ovih prethodnih mjeseci mnogi članovi vlade, preduzeća, projektantskih kuća, državni sekretari, ljudi koji zajedno ovdje rade sa UNDP-om, ali pre svega rade zajedno sa opštinom Srebrenica. I ono što želim da vas uverim, to je da ćemo mi to i da nastavimo i da dođemo ovdje u septembru i da pokažemo kako izgleda kada se zajedno i timski radi.
Obdanište i rekonstrukcija glavne saobraćajnice u Srebrenici završit će se u septembru ove godine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vijesti. U toku sastanaka američkog senatora Johna McCaina i premijera Srbije Aleksandra Vučića odobrena je jednokratna pomoć od po 60.000 dinara radnicima fabrike Goša, saopštila vlada Srbije. Zagrebački trgovački sud otvorio postupak vanredne uprave nad Agrokorom. U Srebrenici potpisani ugovori o projektima čiji je jedan od donatora vlada Srbije. Komisija za istraživanje ubistava novinara zatražila efikasnije suđenje u slučaju Ćuruvija. Izrael svojim građanima zabranio prelazak u Egipat zbog upozorenja o mogućem napadu. Sutra mogući pljuskovi, temperatura do 20 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.